Мінску 7 година раніцы. Ви на хвалях Радіо Свобода. Тут Ганна Соус і Сергій Навумжик. Вітаємо вас. Сьогодні понеділок, 15 листопада. У нашій програмі Москва поспрабує відхилити Лукашенко від влади. Чому про це заявляє Меленкевич? Європейський десант у Мінську, єврокомісар і назиральники АБСЕ. Совет безпеки довідається про причини аварії на Пінськ-Древі. А гості ранішнього ефіру буде Ірина Віданова, удільниця міжнародної конференції «Вертання у Європу. Минуле і будучення Білорусі». У нашій програмі «Дзвінки слухачів», «Бліц-аналіз», «Анонс подій у тижні», «Новини сучасної медицини» і чергова передача Владимира Орлова «Покуль летить стрела». Але спочатку Сергій Навумчик розкаже про основні міжнародні події.
Вакол світу за 100 секунд.
Президент США Барак Обама виступив з промовою підтримку хутчайшої ратифікації американськими законодавцями погоднення поміж США і Росією об нерозповсюді стратегічних узброєнь. Заява прогучала по виніках перемови американського лідера з президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Погоднення «Старт», якое два лідери підписали у красавіку, предугледжує скорочення ядерного арсеналу двох країн на третину, так само новий механізм взаємного контролю над динамікою узброєння боків. Документ має шмат опонентів серед сенаторів США, які міркують, що домова істотно поменшить обороноздольність країни. Президент Афганістану Хамід Карзай закликав американських військовців скоротити кількість військових операцій, особливо в ночний час. Він сказав, що теперішня стратегія викликає незадоволеність серед афганців, штурхаючи їх на співпрацівництво з талібами. Заяви Карзая у «Вашингтон-Пост» були насторожено зустріти американськими законодавцями на фоні позиції командуючого силами НАТО в Афганістані генерала Девіда Петреуса, які знищення бойовиків лічить ключовим пріоритетом. Сенатор Лінце Грем, який зустрівся Карзаєм на минулому тижні, заявив, що ошаломлений словами Карзая. Сенатор попередив, що спинення нічних рейдів буде катастрофою. «Вашингтон-Пост» відзначає, що у останні три місяці були забиті або арештовані 370 бойовиків. 7 чоловік загинули в виніку вибуху у готелі курортного мексиканського городу Кінкун. Серед їх 5 туристів з Канади і 2 мексиканці. 17 чоловік, переважно канадські туристи, поранені. Вибух відбувся на першому поверсі одного з будинків готелю.
Сергій Навумшик, «Вакол світу» за 100 секунд. У ефірі Радіо Свобода у Мінську 7 година 2 хвилини. Я розкажу вам більш подробязно, про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. Гості нашого ефіру буде Ірина Віданова, удільниця міжнародної конференції «Вертання у Європу. Минуле і будучення Білорусі», яка пройшла у Варшаві. Серед інших темов. У Білорусь прибуває єврокомісар Штефан Фюле. Серед іншого він зустрінеться з керівником місії назиральників АБСЕ Гертом Аренсом. Москва поспробує відхилити Лукашенко від влади на протягу півтора года. Гетую заяву Меленкевича ми обмяркуємо з нашим оглядальником Віталем Циганковим. Комісія, що вивучає причини вибуху на Пінськ-Древі, представить Совету безпеки виніки розслідування. Сьогодні закінчується термін ознайомлення зі справою слідчої Світлани Байкової. Вас чекають так само новини сучасної медицини, анонси подій у тижні і передача Владимира Орлова «Покуль летить стрела». Але спочатку про надвор'я. 15 листопада заховається тепле надвор'я. На повночі країни пройдуть короткочасові дожди. У особних районах туман, температура повітря у день 10-16 градусів тепла. Ви на хвалях Радіо Свобода. 15 листопада Білорусь наведає єврокомісар по питаннях поширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле. Він планує зустрітися з представниками громадянської супольності, міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим і керівником місії назиральника АБСЕ Гертом Аренсом. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Штефан Фюле працягвае серыю візітаў еўрапейскіх палітыкаў у Менск напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Дагэтуль тут выбывалі прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце, міністр замежных справ Польшчы і Нямеччыны, а таксама кіраўнік ведамства федэральнага канцлера Нямеччыны, міністр па асаблівых дарушэннях Рональд Пафала. Прычым еўракамісар Фюле другі раз запар сёлета наведвае Менск. У інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі распавёў пра мэты візіту.
Цель абсуждэння вопросов сотрудничества между Беларусью и Европейским Союзом. Есть комплекс вопросов: экономические, сотрудничество, политический диалог и визовые вопросы и другие. Это развитие диалога. Вот это очень хорошо, что господин Фюле проявляет интерес к Беларуси.
Ці магчыма падчас гэтага візиту подписание конкретных документов? На гэта спадар Варанецкі сказал:
я не думаю, что сейчас будет подписание каких-то документов. Будет обсуждение целого ряда актуальных вопросов. Но я уверен, что такой диалог приведет и к подписанию многих документов, которых мы нуждаемся для развития сотрудничества с Европейским Союзом.
У ліпені спадар Фюре сустрэўся с кіраўніком Беларуси Александром Лукашенком и прадстаўнікамі оппозиции. И он заявил журналистам, что скарыстаўся першым офіцыйным візитам у Беларусь, каб нагадаць павага фундаментальных правоў і свабодаў, основа палітыкі еўразвязу, удачыненні да суседзяў і ключавы фактар развіцця двухбаковых стасункаў. Пра мэту цяперашняга кароткага візиту паведамілі ў прадстаўніцтве Еўракамісіі ў Менску.
Камісар Фюле прыязджаць з асноўным встрэцца з грамадскім сообществам, будзе большая встреча з грамадскім сообществам, з яго прадстаўнікамі в Мінске.
Палітолог Андрей Фёдоров адзначае, што ў сітуацыі пагаршэння стасункаў з Расіяй беларускія ўлады шукаюць падтрымкі на Захадзе, але яны гатовы да эканамічнага супрацоўніцтва і не хочуць рабіць саступак у сферы дэмакратыі. Апошнія візіты еўрапейцаў у Менск звязаныя з выбарамі, адзначае спадар Фёдоров.
Пробують добиться того, как выборы прошли хотя бы больше-меньше отповедно международным стандартам. Вот и пробую неким чином переконать белорусское керовництво с одного боку, а с другого боку доведаться про пункт гледжения демократичных сил и громадской супольности на кон того, как это отбывается на самом деле.
С палітолагам Андрэем Фёдаровым гутарыў Алесь Дашынскі. Карэспандэнты «Свабоды» будуць сачыць за візытам еўракамісара, які ўвечары правядзе брыфінг у гатэлі «Еўропа». А ў гатэлі «Беларусь» адбудзецца прэсавая канферэнцыя кіраўніка місій доўгатэрміновых назіральнікаў БДІЧ АБСЕ Герта Арэнса. Пра гэта ў вечаровым эфіры і на сайце «Свабоды». У Мінску 7:06, і я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
У какой независимости далее Грибоедова печется для Белоруссии во главе с Лукашенко? Разве Литва независима или другие государства ЕС? Но ничего, продолжают жить и развиваться. Эти все разговоры о независимости рассчитаны для дураков, людей с отклонениями от нормальной психики. Грубо и подло. В период холодной войны министр обороны США с криком «Русские идут!» выбросился с 10-го этажа. Пора последовать и Лукашенко вместе с Галей.
Есть у Беларуси примовка. За чьим столом сижу, тому и песню спеваю. Спадари претенденты, неужели вы думаете, что Лидия Михайловна будет спевать для вас? Конечно же не. Еще до вашего ведома. Что сделал Владимир Ильич Бланк Ульянов Ленин? У первую чергу, как привел до влады себе. И он сделал велизарную конструкцию революцию. Правильно? Правильно. И он овладел телеграфом у первую чергу. Тогда телевизии не было, але он уже имел сродки информации. Вы выдарабите сами. Поколь у вас нема властных СМИ, вы просто слабаки. Радио «Свобода» и «Народная воля» – это дробь, потому что их мало кто читает.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем ваших меркаванняў. Вы на хвалях радыё «Свабода». 14 лістапада ў Варшаве завяршылася міжнародная канферэнцыя «Вяртанне ў Еўропу. Мінулае і будучыня Беларусі». У ёй узялі ўдзел каля 70 ведучых даследчыкаў, практыкаў у галіне гістарычнай адукацыі, а таксама грамадскія актывісты і выдаўцы з Беларусі, Польшчы, Нямеччыны, Чэхіі, Ізраілю, Канады і США. Цягам двух дзён удзельнікі імпрэзы абмяркоўвалі пытанні перакрыжавання беларускай і еўрапейскай гісторыі, іх уплыву на сучасныя падзеі, міжнародную палітыку і актуальныя падзеі. І сёння гостя «Свабода» одна з удзельніц канферэнцыі, гісторык Ірына Віданава. Яна на тэлефоннай сувязі з Менску. Добрай раніцы.
Добрай раніцы.
У чым была адметнасць сёлетняй канферэнцыі і што стала яе асноўным вынікам?
Ну, адметность конференции насамрэч не одна, а некалькі. Па-першае, гэта сапраўды сталася міжнародным такім дыскурсам, прысвечаным гісторыі Беларусі, поглядам у мінулае і ў будучыню. Таксама вельмі важным аспектам было тое, што былі прадстаўлены гісторыкі самых розных пакаленняў, і гэта былі як тыя, хто пачынаў пісаць незалежную гісторыю Беларусі, і вельмі маладыя навукоўцы і актывісты ад грамадзянскай адукацыі і ад прадстаўнікі адукацыйнай сістэмы. Таксама вельмі важным было тое, што ў залі былі як незалежныя гісторыкі, так і прадстаўнікі дзяржаўных універсітэтаў. І гэта была добрая дыскусія, а не канфрантацыя з сутыканнем лбамі і немагчымасць паразмаўляць. І сапраўды вельмі шмат хто з удзельнікаў адзначаў, што была такая атмасфера дыялогу, размовы, абмеркаванне надзённых і такіх далёкіх, сур'ёзных перспектыўных праблемаў, і гэта адчувалася ў кожнай з дыскусіяў. Што да вынікаў, то, напэўна, самым галоўным было, што былі выпрацаваны практычныя рэкамендацыі пра тое, якім чынам беларускія гісторыкі могуць больш шчыльна упісацца, вярнуцца ў гістарычную супольнасць еўрапейскую, якім чынам наладзіць лепшае супрацоўніцтва паміж беларускімі і замежнымі гісторыкамі, якім чынам вярнуць беларускі гістарычны наратыў у сучасную гістарыяграфію замежную і еўрапейскую, і больш далёкую амерыканскую. Таксама былі выпрацаваны прапановы па тым, якія тэксты па гісторыі мусяць быць перакладзены на беларускую мову. І вельмі важна было таксама і тое, што мы разглядалі пытанне, як можна выкарыстоўваць больш эфектыўна грамадзянскія кампаніі, а таксама новыя медыі для прасоўвання гістарычных ведаў. Ну і зрэшты, для мяне асабіста было вельмі прыемна, як аднаго з арганізатараў гэтай канферэнцыі, што валанцёрамі выступілі беларускія студэнты, якія вучацца у прыватным універсітэце Лазарскага, на базе якога адбывалася канферэнцыя, а таксама, што яе наведалі беларускія студэнты, якія навучаюцца ў іншых ВНУ ў Варшаве.
А якая тэма была вашага выступу на канферэнцыі?
У мяне, як арганізатара, на жаль, не было часу магчымасці выступіць з дакладам на пленарных паседжаннях. І гэта, дарэчы, яшчэ адна асаблівасць гэтай канферэнцыі, што ў нас першы дзень быў прысвечаны пленарным паседжанням з акадэмічнымі дыскусіямі, а другі дзень быў прысвечаны больш практычным дыскусіям у такіх круглых сталах тэматычных з выпрацоўкай вось гэтых практычных рэкамендацый. Таму я выступала як мадэратара на адной секцыі, найбольш бліжэйшых для маёй такой повседзённой професійнай дзейнасці. Сёння я мадэравала секцыю, прысвечаную грамадзянскім кампаніям, скіраваным на валярызацыю гістарычных ведаў, а таксама выкарыстанне новых медыяў. І у нас была вельмі цікавая дыскусія, якая глядзела як на вялікія нацыянальныя высілкі грамадзянскай кампаніі «Будзьмы», рэгіянальную кампанію па захаванні гістарычнай гародні, а таксама вельмі цікавы прыклад, калі па ініцыятыве двух беларускіх студэнтаў, якія навучаюцца ў Празе, была выдадзена мапа беларускай Прагі, унікальнае абсалютна выданне, што яшчэ больш унікальна пры падтрымцы беларускай амбасады ў Празе.
Скажыце, а ці абмяркоўвалася на канферэнцыі выбарчая тэма і ў якім ракурсе?
Нягледзячы на тое, што на канферэнцыі прысутнічалі грамадскія актывісты, ўсё ж такі тэма была больш гістарычная, і мы глядзелі на далёкі і мінулыя, і будучыя перспектывы вяртання Беларусі ў Еўропу. І таму як такавая тэма выбараў не абмяркоўвалася, хаця я ўпэўнена, што ў кулуарах падчас перапынкаў безумоўна і гэтая тэма ўздымалася ўдзельнікамі.
Ірына, у нас застаецца мала ўжо эфірнага часу. Апошняе пытанне. Вы казалі пра тое, што было прапанавана, каб некаторыя гістарычныя матэрыялы перакладаліся на беларускую мову. Якія?
Ну, насамрэч, гэта сур'ёзны працэс, і немагчыма было за 2 гадзіны працоўнага часу круглага стала выпрацаваць спіс, але дасягнута дамоўленасці, што ведучыя выдаўцы і гісторыкі, якія займаюцца перакладамі гэтых тэкстаў, працягнуць гэтую працу, і пасля канферэнцыі, дарэчы, будзе выдадзены матэрыялы канферэнцыі на беларускай і ангельскай мовах, так што яны будуць даступныя для беларускага грамадства і замежнага таксама. Таксама дамовіліся, што будуць выпрацоўваць тэрміналогію, бо гэта таксама вельмі складанае пытанне. Таму гэта працэс, які распачаўся, былі дасягнуты дамоўленасці, як ён мусіць далей ісці, і я спадзяюся, што мы ўбачым вынікі даволі хутка.
Дякую вам вялікі за гутарку. Всяго вам лепшага.
Дякую вялікі, да сустрэчы.
Госці свабоды была адна з арганізатарак міжнароднай канферэнцыі вяртання ў Еўропу, мінулае і будучыня Беларусі, якая прайшла ў Варшаве ў гэтыя выходныя, гісторык Ірына Віданава. У Мінску 7:15, вы на хвалях радыё «Свабода», і зараз Сергей Навумчык раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Ад сёння і па 23 лістапада распачынаецца чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты. Дакументы на рэгістрацыю Цэнтра выбаркам падалі ўсе 11 прэтэндэнтаў. Гэтыя дакументы ўключаюць заяву аб згодзе балатавацца кандыдатам у прэзідэнты, анкету з біяграфічнымі звесткамі і дэкларацыю аб даходах і маёмасці. Москва паспрабуе змясціць Александра Лукашэнку з пасады прэзідэнта на працягу 1.5 года, цытуе агенцтва Bloomberg інтэрв'ю Александра Мілінкевіча берлінскай газеце. Мілінкевіч заявіў, што галоўная палітычная інтрыга ў краіне пачнецца пасля прэзідэнцкіх выбараў, якія, на ягоную думку, безумоўна выйграе Александр Лукашэнка. Паводле Мілінкевіча, пасля выбараў Расія паспрабуе змясціць Лукашэнку з пасады прэзідэнта. Удзельнікі круглага стала «Традыцыйная культура і дзеці», які адбыўся ў Мінску, заявілі пра неабходнасць сувязі беларускамоўнага абучання з захаваннем традыцыйнай беларускай культуры. Па словах намесніка дырэктара Вілейскай гімназіі нумар 2, зараз існуюць абмежаванні на глыбокае вывучэнне беларускай мовы ў расійскамоўных школах і гімназіях. Як паведамляе сайт «Беларусавтаном.орг», беларускі анархіст Максім Веткін прызнаў сваю датычнасць да падпалу банка 1 траўня і нападу на амбасаду Расіі ў Беларусі 30 жніўня. Тым не менш, сябры актывісту ўпэўнены, што прызнанне ён зрабіў пад ціскам міліцыі.
Сергей Навумчык вакол Беларусі за 100 секундаў і пра надвор'е. Сёння будзе цёпла, на поўначы краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень 10-16 градусаў цяпла. Сёння 15 лістапада, ў свеце адзначаецца дзень зняволенага пісьменніка. А 15 лістапада 1982 году ў Маскве адбылося пахаванне Леаніда Брэжнева. Сёння ў Японіі распачынаецца саміт сусветнай арганізацыі аховы здароўя, урбанізацыя і здароўя. А пра тое, што адбудзецца сёння, таксама ў наступныя дні гэтага тыдня раскажа Лілія Болбас.
Сёння 15 лістапада Саюз беларускіх габрэйскіх арганізацый суполак, Рэспубліканскі фонд «Галакост» пры падтрымцы прадстаўніцтва ААН і прадстаўніцтва «Джойнт» у Беларусі праводзяць круглы стол «Талерантнасць асобы грамадства». Паседжанне адбудзецца напярэдадні Міжнароднага дня талерантнасці, зацверджанага Генеральнай асамблеяй ААН у 96 годзе. Усё часцей асобныя людзі, суполкі становяцца аб'ектамі гвалту і жорсткасці толькі з-за іх этнічнага, рэлігійнага, нацыянальнага ці расавага адрознення. Для змены гэтай сітуацыі было прынятае рашэнне аб правядзенні дня талерантнасці 16 лістапада. 16 лістапада ў дзень салідарнасці Малады фронт заклікаў усіх грамадзянаў краіны ўзяць удзел у акцыі на Кастышнінскай плошчы а 6 вечара, гаворыць лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч.
Мы патрабуем расследавання справаў зніклых па палітычных матывах. Я лічу, што акцыя не зашкодзіць акцыі 24 лістапада, 19 снежня. Наадварот, толькі падштурхне грамадства да ўдзелу ў вулічных акцыях.
17 лістапада патэнцыйны кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі могуць пазбавіцца слова «патэнцыйныя». Цэнтральная выбарчая камісія мяркуе правесці адмысловае паседжанне, на якім зарэгістраваным кандыдатам на вышэйшую дзяржаўную пасаду ўрушаць афіцыйнае пасведчанне, гаворыць Уладзімір Глот.
Хаця на праверку дэкларацыяў ды іншых дадзеных, якія здалі кандыдата ў цэнтральную выбарчую камісію, закон дае 10 дзён, тым не менш Цэнтр выбаркам мяркуе справіцца з гэтым заданнем раней. Як сказаў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, калі ў нас не атрымаецца 17 лістапада, то афіцыйная рэгістрацыя можа адбыцца 18 альбо 19 лістапада.
Хвілінаў праз 30 Лілія Болбас працягне знаёміць вас з анонсам падзеяў, якія маюць адбыцца на гэтым тыдні.
У чым сакрэт палітычнай жывучасці Александра Лукашэнкі і створанай ім сістэмы? Як ён эвалюцыянаваў на працягу свайго жыцця? Што ў беларускай сістэме ад прэзідэнта, а што ад агульных палітычных тэндэнцый постсавецкай прасторы? Як сыдзе Лукашэнка? Над гэтымі тэмамі ў прасцім акцэнце разважаюць аўтар кнігі Александр Лукашенко «Палітычны партрэт» Валер Карбалевіч, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік расійскай газеты «Камерсант» Павел Шарамет.
Перадача Юрыя Дракахруста ў вечаровым эфіры «Свабоды».
Бліц-аналіз «Свабоды».
Москва паспрабуе адхіліць Александра Лукашэнку ад пасады прэзідэнта на працягу 1,5 года, заявіў Александр Мілінкевіч нямецкай газеце. Паводле кіраўніка руху за свабоду, галоўная палітычная інтрыга ў краіне пачнецца пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня, якія, на яго думку, безумоўна выйграе Александр Лукашэнка. Паводле Мілінкевіча, пасля выбараў Расія паспрабуе змясціць Лукашэнку з пасады прэзідэнта. Пра гэту заяву Мілінкевіча ды пра іншыя палітычныя падзеі тыдня мы пагаворым зараз з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым, які цяпер на тэлефоннай сувязі з Менску. Віталь, як у Менску ацэньваюць заяву Мілінкевіча? Што кажуць пра яе ў палітычных колах?
Добрый день. Признаюсь, что такие заявы Александра Мілінкевіча разные политические структуры оценивают по-разному довольно неоднозначно. С одного боку, сапраўды, есть многие люди, которые заклопочены той проблемой, которую узнял Мілінкевіч, тем, что российский чинник апошним часом набывает все большее значение и на этих выборах, и на думку многих у послевыборной ситуации. И три намеры Кремля, про которые кажет Мілінкевіч, выжидаются для многих довольно видовочно, и тут нема нават великага адкрыцця. З іншага боку, многія крытычна ставяцца да гэтых выказанняў Мілінкевіча, урэшце, як увогуле да ягонай пазіцыі пасля таго, як ён вырашыў не вылучацца на гэтых прэзідэнцкіх выбарах. Заварскісты Мілінкевіч кажа пра тое, што будзе пасля выбараў, які, на яго думку, выйграе Александр Лукашэнка. Таму вельмі многія людзі не жадаюць пагаджацца з такой перадвызначанасцю. Яны хочуць змагацца за перамогу на гэтых выбараў у снежні, а не пасля. Асабліва жорстка, наколькі я ведаю, пазіцыю Мілінкевіча крытыкуюць прадстаўнікі каманды Владзіміра Некляева, якія лічаць, што такія выказванні не спрыяюць мабілізацыі сілаў дэмакратычных актывістаў на гэтых выбарах. І, можна сказаць, фактычна тут стыкнуліся два палітычныя падыходы, два прыярытэты. Для одних головное зринуть Лукашенко зараз любым коштом, с допомогой хоть чорту, хоть дьяблу, хоть Москвы. Другие книги добавить про то, что будет после выборов, а летом самым признают, что выборы уже проиграны.
Віталь, вы згадалі кампанію Владзіміра Некляева. Пры канцы мінулага тыдня ў Менску адбылася даволі прыкметная падзея. Джэнтльменскае пагадненне паміж Владзіміром Некляевым і Андрэем Саннікавым. На вашу думку, ці можна назваць гэта першым крокам да аб'яднання апазіцыйных кандыдатаў на гэтых выбарах?
Не. На гэтых выходных я пытаўся у важных істотных людзей, у пандах абодвух кандыдатаў, ці азначае гэта, што Саннікаў будзе здымацца на карысць Некляева. У абодвух камандах мне адказалі, што ніхто гэтага рабіць не збіраецца. Так, дарэчы, пакуль не выглядае, што збіраецца гэта рабіць, здымацца на чым быць карысць і большасць з астатніх 10 кандыдатаў, якія, магчыма, будуць зарэгістраваныя. Мной, врэшце, тут можна сказаць, што многіх з іх не разняе пазіцыя каманды Некляева, якія лічаць, што менавіта лідар кампаніі «Твары праўду» самы моцны кандыдат. Ну, пра гэта сведчаць і сацыялагічныя дадзеныя, пра гэта сведчаць і моц каманды Некляева в арганізацыйным і фінансавым сэнсе. І таму, кажуць, все астатнія дзеля перамогі дэмакратыі павінны стаць пад ягоныя штандары. Але іншыя кандыдаты кажуць, я таксама перспектыўны. Чаму я павінен здымацца дзеля кагосьці? Хай ён здымецца дзеля мяне. У любым выпадку, хаця б такое джентльменскае пагадненне аб каардынацыі дзеянняў, гэта ўжо нейкі крок наперад. Магчыма, калі кандыдатам все-таки не удастся, хоча сюда дамовіцца пра некага адзінага кандыдата, то можна гаварыць пра тое, што найбольш важнае гэта каардынацыя намаганняў наконт дзеянняў на плошчы.
Дзякуй вялікі з Менску аглядальнік «Свабоды» Віталь Цыганкоў. А мы працягваем выбарчую тэму.
Бліц-аналіз «Свабоды».
Якія перамены наспелі ў краіне?
Пра гэта мы пытаемся ў прафесіяналаў ва ўсіх сферах беларускага жыцця.
Яўген Маліноўскі, выкладчык Баранавіцкага дзяржуніверсітэту, кажа пра новыя метады адукацыі.
Конечно, наша эдукация зараз чекає этих новых технологий, як каже апостол Павел, творення з надією чекає відкриття Синов Божих. І це значить, що найліпша технологія – це коли чоловік відкривається. Есть позиция, есть выбор, так будет и способ, влику, конечно, и адекватный способ. Что ж, дотычется конкретного способа, я бы пропоновал все-таки способ дискурсу. Вот то, чего не хапает в нашей адукации, бо идейники, как кажется, считывание просто, считывание информации, будем звертаться по возрасту, так мы будем иметь и перспективу, перспективу державную, перспективу национальной краины и перспективу свою особистую.
Євген Маліновський, викладчик Барановського державного університету, про зміни, яких би він хотів у системі едукації.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Білсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
У Мінську 7:25. Ви на хвилях Радіо Свобода. Комісія, яка розслідує причини вибуху на заводі «Пінськдрил», сьогодні повинна представити Совету безпеки виніки розслідування причин аварії. Тему протягує Сергій Ягоров.
Директор заводу по вытворчеству плит ДВП Леонид Лохвин кажет, что комиссия не познакомила керовництво Пинскдрева с высновами расследования.
Ну, это точки поставят перед совбезом. Пока перед предприятием еще ничего ясно нет. Это я не знаю и специфику работы. Пожалуй, один выпис. Это идет в нормальном русле. Значит, мне не очень приятен этот разговор.
Параллельно на заводе працует комиссия, которая расследует обеспечение безопасности працы. Працовный Пинскдрев означает, что причиной аварии стало невыполнение по требованию техники безопасности. Цех повинен иметь добрую вентиляцию, каб тут не збирався пил, а гэта якраз патрабаванне не было выканана, гаворыць супрацоўніца Пінскдрэву Алена.
Вот эта пыль, она дала возгорание, где-то соприкосновение с каким-то маслом было, и получился вот этот взрыв. Проверки будут. Наш рабочий человек будет выплачивать 10% от заработной платы в помощь пострадавшим.
У шпиталях Менску и Берасе до гэта часу знаходится 5 потерпелых. Их стан медики оценивают как стабильно тяжкий. Днями 2 человека были выписаны со шпиталю Пинску и Менску. Родные потерпелых и загиблых отримали грошовые компенсации. Сродки гэтые можно было бы выдаткивать на лечение тех, кто терпел в шпиталях, але информация от лекару вельми стиплая обмежа Ваны, скардится жонка Олега Смирнова, який знаходится в Берестейском областном шпитале Наталья.
До степени мы спасывали, некоторые ожоги, чтобы консультироваться с другими врачами, могли бы консультироваться, где-то звонить, спрашивать, может что-то, где-то хоть больницу искать в России или где что подлечивать. Никто ничего не говорит.
Мати Татьяны Молчун, якая была одной из первых выписанных с центральной больницы в Пинску, кажет, что дочка пережила страшный шок. Нервовый стан женщины поправляется не только с допомогой традиционной медицины, але так само возят до бабулек шаптух, каб тея допомогли переодолить сполох.
Она не спит ночами, она обиякая, нервная такая, такую богу, что она стала живая. Кому она мне жила, я больше ниц не хочу.
У вынику аварии, которая отбылась на Пинскдреве 25 кастрычника, загинула и померла от рану 14 человек. Агульнанациональная жалоба так и не была обвешена, а керовник краины Александр Лукашенко выказал спочувание только про 10 дней после трагедии.
Сергей Ягоров. На сайте «Свободы» специальная передача «Трагедия у Пинску. Имена и лёсы», присвеченная 14 ахвярам выбуху на Пинскдреве. В нахвалях Радио Свобода.
Новины сучасной медицины.
Американские науковцы высветлили, что некоторые онкологичные захворывания могут развиваться у человека тягом долгих годов. Далее Алена Струве.
Темпы развития особных видов онкологичных захворываний доследовала группа науковцев под керавництвом Кристины Донахью с Центра вывучения раку подстраунниковой залозы у Балтиморы. Адмыслоцы вывучали узоры пухлинной тканины, взятые у 7 пациентов, которые померли от раку подстраунниковой залозы. Выники доследования показали, что у першесных пухлинах органа присутничают несколько поколений злоякостных клеток. Для оценки развития раковых пухлин подстраунниковой залозы на науковці використовували математичні моделі. Згодно з ними, від моменту зникнення злоякісних змін до смерті пацієнта в середньому проходить каля 20 годів. Тим часом удільники міжнародного проєкту «Тисяча геномів», генетики ведучих дослідчих центрів США, Великобританії, Данії, Німеччини, Фінляндії, Китаю, Повдньової Кореї, Франції, Швейцарії прийшли до основи, що кожен чоловік має саме мені по 100 генів ракових захворювань. Інша справа, що у шмат яких випадках яни не викликають проблем, і люди, маючи гетеї ракові гени, ніколи не захворюють на онкологію. Часом же певні генетичні комбінації оказуються фатальними. Мети удільників проєкту було розібратися, чому одні люди більш схильні до подобних захворювань, а інші менш. Проєкт «Тисяча геномів» стартував у 2008 році, і він предугледжує розшифровку ДНК більш як 800 доброохотників во всім світі. Як показала початкова фаза проєкту, кожен чоловік має від 250 до 300 дефектних генів. На гэтый момент кількість цілком розшифрованих геномів чоловіка перевищає 3 тисячі, а до кінця 2011 року має скласти 30 тисяч. Поводле експертів, міжнародний проєкт допоможе виявить тривалые сувязи поміж генетичними змінами і розвитцем захворювання.
Алена Струва, новини сучасної медицини у ефірі і на сайті свобода.орг. У Мінську 7.30, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами по-ранейшому Ганна Соус і Сергій Навумчик. Вітаємо всіх, хто долучився.
Вакол свету за 100 секунд.
Сьогодні понеділок, 15 листопада, і у нашій програмі «Європейський десант у Мінську», «Єврокомісари місія назиральників АБС», «Нові у справі» Світлани Байкової. А зараз Сергій Навумчик розкаже про основні міжнародні події.
Больш за 2 мільйони мусульманів почали сьогодні хадж – традиційне паломництво у Мекку по маршруті, який поводле подання 14 стагодів тому здійснив пророк Мухаммед. Покуль мероприємство проходить без інцидентів. Раней улада Саудовської Арабії не виключили можливість терористичних нападів. На сьогоднішній день мусульмани складають чверть населення планети. Президент США Барак Обама назвав шматобіцяльним кроком рішення прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньяху розглядіть в Уразі пропонову, вилучене Вашингтоном у метах домагчися обновлення перемов на Близьким Сході. США пропонують Ізраїлю на 3 місяці заморозить будівництво єврейських поселищ на західнім березі Йордану. Повідомляється, що взамін на подовження мораторію Вашингтон обіцяє супрацьдзейнічаць з прийняттю міжнародних резолюцій супраць Тель-Авіву, а так само поставить Ізраїлю 20 малоприкметних самолітів. Знищальнику. Палестинские представники подвергли критике пропанову США, покольки у пропановах Вашингтона ничего не говорится про мораторы на будовництво в Усходнем Иерусалиме. Ярослав Качинский, брат загиблого президента Польши Леха Качинского, мае намер звернуться до США с просьбой допомогчу в справе расследования катастрофы Ту-154 под Смоленском, поведомляя польское интернет-агентство «Интерия». Про гэта Качынскі піша ў лісце да амерыканскіх кангрэсменаў. Прадстаўнік польскага ўраду негатыўна ацаніў крок Качынскага, заявіўшы, што калі Польшча бачыць патрэбу ў экспертнай дапамозе, яна просіць пра гэта. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў амерыканскіх вайскоўцаў скараціць колькасць вайсковых аперацыяў, асабліва ў начны час. Ён сказаў, што цяперашняя стратэгія выклікае незадаволенасць сярод афганцаў, штурхаючы іх на супрацоўніцтва з талібамі. Заява Карзая «Вашингтон-Пост» была насцярожана сустрэта амерыканскімі законодавцамі на фоне пазіцыі камандуючага сіламі НАТО ў Афганістане генерала Дэвіда Петрууса, які знішчэнне баевікоў лічыць ключавым прыярытэтам.
Сергій Навумчик, «Вакол свету» за 100 секундаў. В эфире «Радио Свобода» у Менску 7:32. Я расскажу больше подробязно, про что пойдет гуторка у этой паугадине эфиру. Гости нашего эфира будет Ирина Виданова, удельница международной конференции «Вертанья у Европу. Минулые будущие Беларуси», якая прошла у Варшаве. Сярод інших темов. Сегодня в Беларусь прибывает еврокомиссар по питаниях поширения и европейской политики соседства Штефан Фюле. Сярод іншого он встретится у Менску с керовником миссии назиральников ОБСЕ Гертом Аренсом. Сегодня заканчивается термин ознаёмления со справой следчей Светланы Байковой, якая расследовала справу об коррупции и сама трапила за краты. Вас чекают так само анонсы подеи у тыдня и передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Але спочатку про надвор'я. 15 листопада заховається тепле надвор'я. На полночі країни пройдуть короткочасові дожди. У особних районах туман. Температура повітря у день 10-16 градусів тепла. На хвалях Радіо Свобода. Сьогодні Мінськ наведає еврокомісар по питаннях поширення і європейській політиці сусідства Штефан Фюля. Ён планує зустрітися з представниками громадянської супольності, міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим і керівником місії назиральників АБСЕ Гертом Аренсом. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Штефан Фюля працягвае серыю візітаў еўрапейскіх палітыкаў у Менск напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Дагэтуль тут пабывалі прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайця, міністр замежных справ Польшчы і Нямеччыны, а таксама кіраўнік ведамства федэральнага канцлера Нямеччыны, міністр па асаблівых дарушэннях Рональд Пафала. Прычым еўракамісар Фюля другі раз запар сёлета наведвае Менск. У інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі распавёў пра мэты візіту.
Цель абсуждэння вопросов сотрудничество между Беларусью и Европейским Союзом. Есть комплекс вопросов. Экономический, сотрудничество, политический диалог и визовые вопросы и другие. Это развитие диалога. Вот это очень хорошо, что господин Фюля проявляет интерес к Беларуси.
Ці магчыма падчас гэтага візиту подписание конкретных документов? На гэта спадар Варанецкий сказал.
Я не думаю, что сейчас будет подписание каких-то документов. Будет обсуждение целого ряда актуальных вопросов. Но я уверен, что такой диалог приведет и к подписанию многих документов, которых мы нуждаемся для развития сотрудничества с Европейским Союзом.
У липені спадар Фюля сустрэўся с кіраўніком Беларуси Александром Лукашенком и представниками оппозиции. И он заявил журналистам, что скористался первым официальным визитом в Беларусь, каб нагадать повага фундаментальных правов и свободов, основа политики Евразвязу, удачинение до суседзяў и ключевый фактор развития двухбаковых стосунков. Про мэту теперешня коротка визиту поведомили о представительстве Еврокомиссии у Менску.
Комиссар Фюля приезжает в основном встретиться с гражданским сообществом. Будет большая встреча с гражданским обществом, с его представителями в Минске.
Политолог Андрей Федоров означает, что в ситуации погоршения стосунков с Россией белорусские улады шукают поддержки на Заходе. Але яны готовы до экономичного сотрудничества и не хочут робить соступок у сферы демократии. Апошние визиты европейцев у Менск, связанные с выборами, означает господар Федоров.
Сейчас пробуют добиться того, как выборы прошли хотя бы больше-меньше отповедно международным стандартам. Вось и пробуют неким чином переконать белорусское керовництво с одного боку, а с другого боку доведаться про пункт гледжения демократичных сил и громадской супольности на кон того, как это отбывается на самом деле.
З палітолігам Андреем Фёдоровым гутарыў Алесь Дашынскі. Корэспонденты «Свабоды» будуць сачыць за візытам еўракамісара, які ўвечары правядзе брыфінг у гатэлі «Еўропа». А ў гатэлі «Беларусь» сёння ўвечары адбудзецца прэсавая канферэнцыя кіраўніка місіі доўгатэрміновых назіральнікаў БДІПЩ АБСЕ Герта Аренса. Пра гэта ў вечаровым эфіры і на сайце «Свабоды». У Мінску 7:36. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказніку Мінску 262.
Все равно, что кипятком ошпарила своей поддержкой белорусского диктатора госпожа Грибаускайте. Лукашенко ей, что ли, с любовью в глаза посмотрел, нежно ручку поцеловал, кучу комплиментов наговорил, после чего она и растаяла в знак благодарности. Во всяком случае, довольно странно выглядит не менее странная поддержка стабильности режима Лукашенко.
Официально передвыборчая агитация еще не началась. А поглядите, что робится. По радио, по телевизии, днями напролет, на все лады, хвалят, сами ведаете кого. А он и сам не побрезвует себе похвалить. А у всех остальных, как быцем, не иснуе. Ну а коли про их уже и вспомнить, то обовязково у негативе. Тому нема чего удивляться, чему люди при опытаниях, окроме Лукашенки, никого, тямаль никого не ведают. А что будет, коли почнется передвыборчая агитация? Да Лукашенко сутками будет сидеть на телевизии. А остатним он даст аж по полгодины эфиру. И на этом все. Вот нехай международные назиральники, якие, як я чув, уже приехали, поназирают, что у нас за демократия.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Нам важно почуть ваши меркаванні. Вы на хвалях Радио Свобода. У неделю в Варшаве завершилась международная конференция «Вертання у Европу. Минулое и будущее Беларуси». У ее взяли удел каля 70 ведущих доследчиков, практиков у галине историчной эдукации, а так само громадские активисты и выдавцы из Беларуси, Польши, Немеччины, Чехии, Израилю, Канады и США. Тягом двух дней удельники импрезы обмярковали пытание перекрыжевания белорусской и европейской истории, их уплыву на сучасные подеи, международную политику и актуальные подеи. По угодины тому гостей «Свободы» была одна из организаторов конференции, историк Ирина Виданова. Вот что она сказала про отметность сёлетней конференции и про ее основные выники.
Ну, адметнасць конференции насамрэч не одна, а некалькі. Па-першае, гэта сапраўды сталася міжнародным таким дискурсом, прысвечаным гісторыі Беларусі, поглядам у мінулае і ў будучыню. Таксама вельмі важным аспектам было тое, што былі прадстаўлены гісторыкі самых розных пакаленняў. І гэта былі як тыя, хто пачынаў пісаць незалежную гісторыю Беларусі, і вельмі маладыя навукоўцы і актывісты ад грамадзянскай адукацыі і ад прадстаўнікі адукацыйнай системы. Так само вельми важным было то, что у зале были как незалежные историки, так и представники державных университетов. И это была добрая дискуссия, а не конфронтация с сутыканием лбами и немогчимость поразмовлять. И, саправды, вельми шмасто зудельнику означал, что была такая атмосфера диалогу, размовы, обмеркования наденных и таких далеких, серьезных, перспективных проблем. И это отчувалось у кожной из дискуссий. Что до выников, то, напевно, самым уголовным было, что были выпрацеваны практически рекомендации про то, яким чином белорусские историки могут больше шильно уписаться, вернуться у историчную супольность европейскую, яким чином наладить лепшее сотрудничество помеж белорусскими и замежными историками, яким чином вернуть белорусский историчный нарратив у сучасную историографию замежную и европейскую, и более далекую американскую. Так само были выпрацеваны пропановы по тем, какие тексты по истории мусить быть перекладены на белорусскую мову. И вельми важно было так само и то, что мы разглядали пытание, как можно выкористовывать больше эффективно громадянские кампании, а так само новые меды для просовывания историчных ведов. Ну и зрешты, для меня особисто было вельми приемно, как одного из организаторов этой конференции, что волонтерами выступили белорусские студенты, которые учатся у приватного университета Лазарского, на базе которого отбывалась конференция. А так само, что ее наведали белорусские студенты, которые научаются у инших ВНУ в Варшаве.
А какая тема была вашего выступа на конференции?
У меня, как организатора, на жаль, не было часу, возможности выступить с докладом на пленарных поседжениях. И это, до речи, еще одна особливость этой конференции, что у нас первый день был просвечен пленарным поседжением с академичными дискуссиями, а другий день был просвечен больше практичным дискуссиям у таких круглых столах тематичных, с выпрацовкой вот этих практичных рекомендаций. Тому я выступала как моператора на одной секции, наиболее ближайших для моей такой повседневной профессийной деятельности сегодня. Я модеровала секцию, присвященную громадянским кампаниям, скированным на популяризацию историчных ведов, а так само выкористанию новых медиа. И у нас была вельми цікавая дискуссия, когда глядела, как на великие национальные выселки громадянской кампании Будьмы, региональную кампанию по захованию историчной городни, а так само вельми цікавый приклад, когда по инициативе двух белорусских студентов, которые научаются у Празе, была выдадена мапа белорусской Празе, уникальное абсолютно выдание, что еще больше уникально при поддержке белорусской амбассады у Празе.
Скажите, а тебя обмерковывалась на конференции выборчая тема, и в каком ракурсе?
Не лично то, что на конференции присутничали громадские активисты, все ж таки тема была больше историчная, и мы глядели на далекие и минулые, и будущие перспективы вертания Беларуси в Европу. И тому, как таковая тема выборов не обмерковывалась, хотя я упомнила, что у кулуарах подчас перепынков безумовно и эта тема вздымалась удельниками.
Вы казали про то, что было пропоновано, как некоторые историчные материалы перекладались на белорусскую мову. Какие?
Ну, на самом деле, это серьезный процесс, и немогчимо было за 2 години працевого часа круглого стола выпрацовать список, ЄС, але досягнуты дамоўленасці, што ведучыя выдаўцы і гісторыкі, якія займаюцца перакладамі гэтых тэкстаў, працягнуць гэтую працу і пасля канферэнцыі, дарэчы, будзе выдадзены матэрыялы канферэнцыі на беларускай і ангельскай мовах, так што яны будуць даступныя для беларускага грамадства і замежнага таксама. Таксама дамовіліся, што будуць выпрацоўваць тэрміналогію, бо гэта таксама вельмі складанае пытанне. Таму гэта працэс, які распачаўся, былі дасягнуты дамоўленасці, як ён мусіць далей ісці, і я спадзяюся, што мы ўбачым вынікі даволі хутка.
У гостей свободы была одна из организаторок международной конференции «Вертанне у Европу. Минулое и будущее Беларуси» историк Ирина Виданова.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачнеце день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспеце ранішні живый эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне.
Пазначце короткие хвалі. От 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20-й гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. 490 метраў.
Напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.
У Менску 7:45, вы на хвалях Радио Свобода, и зараз Сергей Навумчык расскажа про основные белорусские подеи.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Ад сёння і па 23 лістапада распачынаецца чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты. Дакументы на рэгістрацыю ў цэнтр выбаркам падалі ўсе 11 прэтэндэнтаў. Гэтыя дакументы ўключаюць заяву аб згодзе балатавацца кандыдатам у прэзідэнты, анкету з біяграфічнымі звесткамі і дэкларацыю аб даходах і маёмасці. Москва паспрабуе змясціць Александра Лукашэнку з пасады прэзідэнта на працягу 1.5 года, цытуе агенцтва Bloomberg інтэрв'ю Александра Мілінкевіча берлінскай газеце. Мілінкевіч заявіў, што галоўная палітычная інтрыга ў краіне пачнецца пасля прэзідэнцкіх выбараў, якія, на ягоную думку, безумоўна выйграе Александр Лукашэнка. Паводле Мілінкевіча, пасля выбараў Расія паспрабуе змясціць Лукашэнку з пасады прэзідэнта. Удзельнікі круглага стала «Традыцыйная культура і дзеці», які адбыўся ў Менску, заявілі пра неабходнасць сувязі беларускамоўнага абучання з захаваннем традыцыйнай беларускай культуры. Па словах намесніка дырэктара Вілейскай гімназіі нумар 2, зараз існуюць абмежаванні на глыбокае вывучэнне беларускай мовы ў расійскамоўных школах і гімназіях. Як паведамляе сайт «Беларусавтаном.орг», беларускі анархіст Максім Веткін прызнаў сваю датычнасць да падпалу банка 1 траўня і нападу на амбасаду Расіі ў Беларусі 30 жніўня. Тым не менш, сябры актывісты ўпэўненыя, што прызнанне ён зрабіў пад ціскам міліцыі.
Сергей Навумчык, вакол Беларусі за 100 секундаў. І кароткі прагноз на двор. Сёння будзе цёпла, на поўначы краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень 10-16 градусаў цепла. Вы на хвалях свабоды, і зараз Лілія Болбас працягне знаёміць вас з падзеямі, якія маюць адбыцца на гэтым тыдні.
Лістапада намеснік старшыні БАШ Андрэй Александраў накіроўваецца ў Парыж. Яму слова.
У Парыжы адбудзецца паседжанне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Адным з пытанняў будзе пытанне аб сітуацыі ў Беларусі. Я паспрабую давесці наша бачанне сітуацыі са свабодай выказвання і свабоды прэсы. акции. Мы пропонуем Радио Европы провести анализ выполнения белорусскими владами всех попередних рекомендаций, провести слухание по питаниях свободы выказывания и свободы прессы в Беларуси.
20 листопада Беларусь впершиню примет дитячий конкурс «Евробачення 2010». У комплексе «Менск-Арена» зберутся представники 14 країн. Беларусь будет представлять 13-годовый Данила Козлов Жабинки. Его номер 12 протягивает Игорь Корней.
Данила с батьками на месяц перебрался в столицу, как належным чином подрыхтоваться до, бодай, головного конкурса у своем житті. У финале «Евробачення» хлопчик выконає песню «Музыки Святло», якая утримливает музычные запозиченности с легендарного твору Людвига Бетховена «Месяцовая соната». Конкурсный номер от Беларуси, что в опошние годы уже стало звыклой изъявой, будет на российской мове. И это при том, что в своем арсенале Данила мае цікавый беларускамоўны репертуар.
Колькі в житті не бачил розных я країн, тільки родних белорусских для мене один. За його дам життя, коли буде потрібно, тільки бачу родний куток завсёды блакитное небо.
Організатори дитячого Евробачення не розкривають комерційні таємниці, маючи відбитися імпрези. Однак експерти вішують, що мероприємство може стати самим дорогим у непротяглій історії дитячих конкурсів. У гэтым зв'язку спеціалісти меркують, що ажіотажне ставлення держави у особі Белтелерадіокомпанії до конкурсу дитячої пісні ніяк не відповідає масштабу події.
Лілія Болбас про події, які мають відбитися на гэтым тидні. А зараз обвестка про одну з наших вечорових передачів.
У наступным доме літаратара вас чакаюць тэмы. Ці прыходзіла натхненне да паэта Міхася Башуры ў турме і як да яго ставіліся сукамарнікі. У пяцікніжжы свабоды Валянціна Аксак раскажа пра пяць кніг, якія спрычыніліся да літаратурна-грамадскіх скандалаў. А госцей рубрыкі аўтары творы будзе паэтка Валярына Кустава, якая раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях.
Передача Михася Скублы «Дом літаратара» у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у Менску 7 гадзіна 50 хвілінаў. Сёння заканчваецца тэрмін азнаямлення са справай следчай Святланы Байковай, якая год таму расследавала справу аб карупцыі на мяжы і трапіла ў распрацоўку КДБ, а потым і за краты. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Болей за 3 месяцы Святлана Байкова знаходзіцца пад хатнім арыштам. Контактаваць з ёй дазволена толькі следчым і адвакату Міхаілу Воўчыку. Пра вынікі азнаямлення са справай адвакат кажа, што яно праходзіла без праблем.
Жалоб нет, заканчваем ознакомленне, дэпасу заканчваем.
Пасля ознаямлення з некалькімі тамамі матэрыялаў справы, меркаванне адваката адносна справы не змянілася. Три тыдні таму Міхаіл Воўчык паскардзіўся ў генеральную пракуратуру на следства, якое вялі супрацьягоны падабаронны ў КДБ. Паводле адваката, следчыя ведалі пра грубыя парушэнні закону з боку аднаго з калегаў Байковай, але нічога не зрабілі, каб іх спыніць. Міхаілу Воўчыку стала вядома, што супрацоўнік міліцыі паведамляў аднаму з фігурантаў справы, якую вяла Байкова, пра магчымыя дзеянні следчай і гэтым перашкаджаў следству. У прокуратуры Беларусі гэтыя прэтэнзіі адваката Воўчыка каментаваць адмовіліся. Таксама не паведамілі і пра тое, ці вядзецца праверка па скарзе адваката. Міхаіл Воўчык кажа, што дагэтуль адказу на сваю скаргу не атрымаў. Былы суддзя праабаронца Гары Паганяйла мяркуе, што ў нармальным судзе справа Байковай абавязкова рассыплецца, але ўлічваючы залежнасць беларускіх суддзяў, можна прагназаваць іншы вынік. Спадар Паганяйла мяркуе, што дзейнасці барацьбы з карупцыяй у Беларусі перашкаджае тое, што следчыя розных сілавых структур самі ўжываюць падчас расследавання недозволенные законом методы.
Дело Байкова – это действительно заказное дело, грубейшее дело. Почему так ее сдала прокуратура своя родная, мне непонятно. Но с другой стороны, опять-таки, когда мы говорим о такого рода делах, у нас вся система в этой части прогнила. Вся она опирается на незаконные методы расследования, которые поощряются самой же системой и МВД, и КГБ, и прокуратуры.
Цягам 5 дзён пасля азнаямлення ў прокуратуры мусіць прыняць рашэнне пра далейшы лёс справы, накіраваць яе ў суд, адправіць на новае расследаванне ці закрыць.
Олег Груздилович з Мінську. Более за 3 месяцы Светлана Байкова знаходится под хатним арештом. Контактовать с ее дозволено только следшему и адвокату Михаилу Волчаку. Следшая Светлана Байкова была арештована сёлета у лютым, ее виноважают у службовых злочинствах. Небыто следшая незаконно вызволила от отказности человека, який учинил злочинство.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы на хвалях свободы. Комиссия, якая расследуе причины выбуху на заводе «Пінскдрэў» 15 листопада, сёння павінна прадставіць Савету бяспекі вынікі расследавання прычынаў аварыі. Тэму працягвае Сергей Ягораў.
Директор завода по вытворчеству плит ДВП Леонид Лофин каже, что комиссия не познакомила керовництво Пинскдрэва с высновами расследования.
Ну, это точки поставят перед совбезом. Пока перед предприятием еще ничего ясного нет. Это я не знаю их специфику работы. Пожалуй, один выпис. Это идет в нормальном русле. Значит, мне не очень приятен этот разговор.
Параллельно на заводе працует комиссия, которая расследует обеспечение безопасности працы. Працуна Пинскдрэва означает, что причиной аварии стало невыконание потребований техники безопасности. Цех повинен иметь добрую вентиляцию, каб тут не збіраўся пыл, а гэта якраз патрабаванне не было выканана, гаворыць супрацоўніца Пінскдрэву Алена.
Вот эта пыль, она дала возгорание, где-то соприкосновение с каким-то маслом было, и получился вот этот взрыв. Проверки будут. Наш рабочий человек будет выплачивать 10% от заработной платы в помощь пострадавшим.
У шпиталях Менску и Берасе до гэта часу знаходится 5 потерпелых. Их стан медики оценивают як стабильно тяжкий. Днями 2 человеки были выписаны со шпиталю Пінску и Менску. Родные потерпелых и загиблых отримали грошовые компенсации. Сродки гэтые можно было бы выдаткавать на лечение тых, кто терпел у шпиталях, але информация от лекару вельми стиплая обмежа. Ванны, скардится жонка Олега Смирнова, який знаходится в Берестейском областном шпитале, Наталья. Маці Татьяны Маўчун, якая была адной з першых выпісаных з цэнтральнай бальніцы ў Пінску, кажа, што дачка перажыла страшны шок. Нервовы стан жанчыны паправляюць не толькі з дапамогай традыцыйнай медыцыны, але таксама возяць да бабуляк шаптух, каб тыя дапамаглі пераадолець спалох.
Вона не спіць ночами, вона абыякая, нервна такая, такую богу, що вона стала живая. Каб вона мені жила, я больш ніц не хочу.
У выніку аварыка адбылася на Пінскдрэве 25 кастрычніка, загінула і памерла ад рану 14 чалавек. Агульнанацыянальная жалоба так і не была абвешчана, а кіраўнік краіны Александр Лукашэнка выказаў спачуванні толькі праз 10 дзён пасля трагедыі.
Сергей Ягораў. На сайте «Свободы» спецыяльная перадача «Трагедыі ў Пінску. Імёны і лёсы», прысвечаная 14 ахвярам выбуху на Пінскдрэве.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым 1000 сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Як вядома, вы не толькі пішаце кніжкі, але і займаецеся гістарычнай мітатворчасцю. Цяпер вас зноў заносяць. Культывуюць міт, нібыта ў нашай гісторыі нейкую асаблівую ролю адыгралі жанчыны. Ды ўсюды роля ў іх была, канешне, надзвычай важна, але прыкладна аднолькавай нараджаць дзяцей, захоўваць сямейнае гняздо. Выключэнні былі ва ўсіх народаў, у нас Эфрасіня Полацкая, у французаў Жанна Дарк. Я, вядома, не ўлічваю 20-е стагоддзе з эмансіпацыі, фемінізацыі ды наш час з цэлай плеядай жанчын президентов. Дык навошта вам гэтыя міты? Спадар Борскі.
Буду стаяць на сваім. Гістарычныя заслугі нашых жанчын, скажам так, большыя за сярэднееўрапейскія. Хіба міт тое, што Рагнеда выратавала княскую дынастыю Рагвалодавічу, якая потым больш 2 вякоў адстойвала незалежнасць Полацку ад Кіева, раднілася з бізантыйскімі імператарамі ды дацкімі каралямі. Хто ведае, ці была б сёння Беларусь на мапе свету, каб у тую захаваную летапісцамі ноч Рагнеда не ўзяла б у рукі меч, каб адпомсціць князю Владзіміру за спалены родны горад і выразаную сям'ю. Калі вы згадалі Ефрасінню, паспрабуйце назваць у еўрапейскай гісторыі 12-го стагоддзя іншых асветніц такога ж маштабу. Законы ВКЛ баранілі маёмасныя спадчынныя правы жанчын, што таксама абумовіла іхнюю вагу ў тагачасным грамадстве, якую, дарэчы, нават немагчыма параўноўваць са становішчам прыдушаных дамастроем захарак Масковіі. Нашыя жанчыны і радзіму бараніць умелі. Як скажем Настасья Слуцкая, хоть гэтая особа сапраўды довольно металлегизованная, правда, абсолютно без моего удзелу. Альбо, як одна з кіраўнікоў, ці лепей сказаць кіраўнічык, вызвольнага паўстання 1831 году Эмілія Плятар, што стварыла аддзел з 300 стралкоў, 60 вершнікаў і некалькіх сотняў касінераў, і перапрануўшыся ў мужчынскае адзенне, павіла іх на Дынабург-Дзвінск. Нашы жанчыны стваралі тэатры, як Урсуля Францішка Радзівіл, адчынялі першыя мануфактуры, як іншыя прадстаўніцы гэтай фамілії Ганна Кацярына. Былі ў ліку першых літаратурных клясыкаў, заснавальнікаў першых палітычных партыяў, арганізатараў першага нацыянальнага з'езду, міністраў першага незалежніцкаў раду, як цёткай Палута Будунова. Становіліся для ўсёй краіны бясспрэчнымі маральнымі аўтарытэтамі, як Ларыса Геніюс, і Ніна Мацяж. Давалі і даюць узор служэння Беларусі на эміграцыі, як незабыўная Зора Кіпель, як Алла Орса Рамана, як старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Урэшце, чаму так сталася? Можа, нашым мужчынам цягам стагоддзя хранічна не хапала нейкіх якасцяў, і, усведамляючы гэтае, не давалі сваім палавінкам большую прастору для разгарнення? А мо рэч у тым, што беларускія жанчыны самыя прыгожыя? Мой добры знаёмы і калега, пісьменнік з Таронта Кастусь Акула, які пабачыў шмат краінаў і жанчын, калісьці сказаў мне, што ў Еўропе нашы дакладна на першым месцы, а ў свеце на другім, пасля філіпінак. Не ведаю, не быў. Можаце і наступныя словы лічыць метатворчасцю. Але ўсё адно мару пра час, калі ў прэзідэнта Беларусі будзе жаночае імя. Кандыдаткі падрастаюць.
Пакуль ляціць страла.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь наведае еўракамісар па пытаннях пашырэння і еўрапейскай палітыцы суседства Штэфан Фюле. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ Герт Арэнс адкажа на пытанні журналістаў. Савет бяспекі даведаецца пра прычыны аварыі на Пінск-дрэве. Следчая Святлана Байкова закончыць знаёміцца са сваёй крымінальнай справай. Працяг гэтых ды іншых тэмаў у нашай праграме, якая пачынаецца 18-й гадзіне, а таксама на сайце Свабоды. Заставайцеся са Свабодай.